Озаттык радиосу сөйлөйт. Егерман тугузун шимай сишамбы күн кетерген хабарларга Озаттык радиосу нәтиҗә ясый. Микрофон алдында ол сукырмаш. Бүгенге тапшыруда Татарстанга президент сайлау кайтарылган. Македонияда 2009 елда табылган татар гаскерләре күмелгән зират ихтибарсыз калды. Хәзер бу җир АКШ илчелеген төзү өчен сатылды. Белгечләр Казан һәм Кырым татарлары берләшеп бурынга истәлек тактасы булса да куярга тиеш дип саный. Тапшыруда дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Сибайда Урал ягында инвестицияләргә багышланган зур форум ачыла. Чаллы педагогия институты татар мөхитен саклап калу өчен көрәшә. Уку йорты бәйрәмендә безнең хәбәрчебез булып кайтты. Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанга президент сайлау кайтарыла. Татарстан Дәүләт Шурасы депутатлары 28 май көнне республикада президент сайлауны кире кайтарачак канун өлгесен беренче укылышта бер тавыштан кабул итте. Белгечләр бу канун кабул ителсе, демократиядә артка чигенеш булачак дип белдерә. 2004 елга кадәр Татарстанда президент халык тарафыннан сайлана иде. Беслан фаҗигасыннан соң Россия президенты Владимир Путин ферманы белән төбәк җитәкчеләрен сайлау гамәлдән чыгарылып, билгеләү тәртибе кертелде. Нойлаланны тыңлыйк.
Татарстан Дәүләт Шурасы депутатлары 28 май көнне республикада президент сайлауны кире кайтарачак канун өлгесен беренче укылышта бер тавыштан кабул итте. 8 июньгә кадәр әлеге канун өлгесенә ниндидер үзгәрешләр кертергә мөмкин булачак. Канун 21 июньдә кабул ителергә тиеш. Беренче укылышта хуплангач, әллә ни зур үзгәрешләр булмаска мөмкин, шулай да аңлашылып бетмәгән яклары да бар ди. Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты, Тарих институты директоры Рафаил Хәкимов. Бу канун өлгесе нигезендә сәяси фирқалар генә 30 яшен тутырганнарны Татарстанда президентлыкка намзат итеп күрсәтә ала. Намзат булырга теләгән кешене республикадагы районнар һәм шәһәрләрдәге муниципаль берәмлек ләрнең 4-тән 3-ендә кимендә 5% депутатлар хупларга тиеш. Депутатлар исә үз чиратында бары тик бер намзәткә генә теләктәшлек күрсәтә ала диелә. Канун өлгесенең нәкъ менә шушы өлешендә аңлашылып бетмәгән урын бар ди Хәкимов. Сәяси фирқа дигәннән бердәм Русияны генә алганда да аның Татарстан бүлеге бар. Бүген Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин аның җитәкчесе. Фирқалар президентлыкка намзатын тәкъдим иткәндә аны кем күрсәтә? Мәскәүме әллә Казанмы? Менә шул ягы аңлашылып бетмәй.
Аңар Мәскәүгә бит ул менә безнең шәршеләдә бетте китте шуның белән, нимә? Бөтен ишаның. Безнең өчен кадерле менә без үзебез монда килешеп эшли алабыз да һәм безнең сүзебез анда теге Мәскәүгә артык йөрмәскә диеп. Болай инде һаман теге һәрбер имза өчен Мәскәүгә йөреп булмый бит аны.
Ди Хәкимов. Булачак яңа канун бер фирка әгъзасы да булмыйча үз теләге белән президентлыкка чыгарга омтылучыларга киртә сала. Башта бу документ өлгесе әзерләнгән вакытта үз-үзен тәкъдим итүчеләрне дә канунга кертү каралган булган. Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә Коммерсантка үз-үзләрен тәкъдим итүчеләрне калдыру кирәк, бу демократиягә якынрак булачак дип әйткән иде. Татарстан коммунистлары башлыгы Хафиз Миргалимов та әлеге канун өлгесен әзерләүдә катнашучыларның берсе.
Мәҗлес кадрлар булырга тиеш, потому что ни дигәндә бөтен кешегә дә бит сиясәт партияләргә кермиләр, акча булып тормыйлар. Алар бик күп, андый миллионлаган кешеләр Россия буенча Татарстанда алар җитәрлек өчен аларның менә бу сайлауда катнашырга һәм кандидат булырга дигән ниләр мөмкинлекләрен шартларын бу канун үтәргә тиеш.
Татарстанның 4-тән 3 өлешендәге депутатларның 5% президентлыкка намзатны хупларга тиешлеге дә Миргалимов фикеренчә, Мәскәүнең бердәм Русия әгъзаларының кала башка фирка вәкилләренең сайлауга чыгуына аяк чалу булып тора.
Безнең 5% депутатыбыз юк, 1.7% депутатларыбыз бар. Менә бу фильтрлар бердәм Россия партиясының думада утырган депутатларының конкуренциядән куркулары. Менә законга менә шундый фильтрлар куйлар. Ул депутатларның подписларын нотариаль контрольда заверять итәргә кирәк булулар. 3-4 районнарның республикадан тоже бу депутатларның подписларын җыюлар һәм президентка шул контрольне күрсәтү, болар барысы да фильтр, болар демократияның Алға таба үшіу түгіл әккері кәчігіні. Федеральный центр Курка үлкәлерді, түбәтлерді алар кішісі власқа салынам өшек, алар кішісі келін өшек, шөнші мұна мұндай фильтрларына алар ясылмар әште ойлап чып тапқанлар.
Сәясәт белгеше Сергей Сергеев фикеренчә, үз-үзләрен тәкъдим итү мөмкинлеге булдырылса, контрольсез намзәт барлыкка килеп үтәргә мөмкин. Аларга контроль астындагы фиркаләрдән контроль астындагы намзәтләр генә кирәк, ди Сергеев. Рафаэль Хакимов канунда үз-үзләрен күрсәтүчеләрнең булмавы демократиягә бик үк туры килеп бетми дип әйтә. Канун өлгесе әзерләнгәндә Русияныкыннан әллә ни аерылып тормасын дип тырышканнар. Анда үз-үзләрен күрсәтүчеләр турында сүз юк.
Без үзебезчә эшләсәк, прокурор шундук атылып чыга. Безнең бит прокурор шундыйрак. Теге мөмкинчелек булса, республика белән судлаша. Без моңар тынычрак карыйбыз, кайсы яктан. Без алдан ук белгән идек, барыбер моңар Рәсәй кайта диеп. Шуңар икенче яктан без беләбез, барыбер инде безнең теге президент без ничек теләгәнчә барыбер ул узачак. Ул тегеләй булсынмы, болай булсынмы, ул барыбер республика фикерен бөлешмичә Рәсәй аны нитә алмый, үз кешесен куя алмый. Инде безнең ышаныч бар безнең халыкның җитәкчеләргә, үзегез беләсез. Җитәкчеләр ничек әйтә, ничек республикага файдалы. Шуңар безнең өчен менә бу әллә ни теге демократия дигәндә, безнең бит аны Европа белән чагыштырып булмый. Безнең үзебезнең демократия. Татарстан яшәсә, шул безнең өчен демократия инде. Шуңар күп кеше шул күзлектән карый. Ә бу канунга инде бик уңайлы, менә безнең чыдамлык җитте диеп, без бу мизгелне көттек. Менә ул кире кайта, бәлки федерализм дә әкрен-әкрен шулай кайтар диеп, шул өмет белән инде без аны кабул иттек.
Ди Рафаэль Хакимов. 2004 елга кадәр Татарстанда президент халык тарафыннан сайлана иде. Беслан фаҗигасеннән соң Русия президенты Владимир Путин фәрманы белән төбәк җитәкчеләрен сайлау гамәлдән чыгарылып, билгеләү тәртибе кертелде.
Татарстанда президент сайлауның кайтарылуы кануны турында Наил Алан сөйләде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Бүген Казан Шәүкәт Биктимеров белән хушлаштым. Артист 83 яшендә вафат булды. Шәүкәт Биктимеров 1928 елның 28 октябрендә Казан шәһәрендә туган. Биктимеров милли театрның иң атаклы сәхнә остасы, күп карлы иҗади шәхес, татар сәхнәсенең реалистик традицияләрен дәвам итеп, төрле характерда дистәләрчә төп образлар иҗат иткән күренекле артист иде. Сәхнә сөйкемлелеге, күңелгә үтеп керүче мөлаем гадилек, җылылык Йомшак лирика артистның үзенә генә хас булган иҗади йөзе шундый. Шәүкәт абыйның рольләре шактый булды. Барысы да зур рольләр. Ленинннан башлап Туктамыш ханга кадәр уйнады ул. Дохи артист иде. Аның иҗат юлы уңышлы булды, ләкин кешеләрнең күңелләрендә ул җыр телле, киң һәм шат күңелле, тормышны яратучы әлмәндәр карт булып калачак. Истәлекләр һәм хатирәләр Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Шулай ук Шәүкәт Биктимировның Әлмәндә ролендә уйнавы һәм аның Ишан хәзрәт ролендә уйнавын видеоларны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карый аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаеп эзләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Горланыда куркалар. Гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 2009-2010 елларда Македония башкаласы Скопьеда узган гасыр башында Госманлык әскәриләре сафында сугышкан татар хәрбиләре каберлеге табылган иде. Галимнәрнең бу ачышына татарларның һәм Төркиянең игътибары булмады, бары тик Македония Ислам берлеге сөякләрне дин кушканча җирләргә ярдәм итте. Соңнан бу җир АКШ илчелегенә яңа бина төзү өчен сатылган. Тәрҗемәче казу эшләрен башкарган галимнәр белән яхшы таныш булган Илһам әфәнде мин чын һәм кырым татарларын берләшеп бу урынга истәлек тоқтасы куярга чакырам. Аның белән безнең хәбәрчебез Диләвер Осман очрашып сөйләште.
Бер заманда дөньяны тетрәткән татар асылы, атлы гаскәрләр кайда гына сугышмаган. Моны төрле дәлилләр дә исбатлый. Якында Македонияның каласы Скопьеда татар гаскәрләренең зираты табылганы, татарлар монда да кан түгеп сугышканнарын раслый. Бу хакта Азатлык радиосына Илхами Эмин әфәнде сөйләде. Броститаның 10 ел дәвамында тәрҗемәчесе булган Илхами әфәнде Броститаны өлемнән татар гаскәре саклаганы хакында Азатлык радиосына инде сөйләгән иде. Бу елы ул Скопьеда табылган атлы татар гаскәрләренең зираты хакында сөйләп, бу гаскәрләр Кырымнан килеп, Госманлы җирләренә Аустрия-Маҗаристан императорлыгының һөҗүмендән химая иткәндә халак булалар һәм монда җирләнәләр диде. Скопьеда үткәрелгән археологик казынуларның нәтиҗәсендә гаскәрләр татар булганы ачыклана. Моны Македония галиме Коста Балабанов раслады Илхами әфәнде.
Kalesi kazılır göya antik eser aranırken bulunur yüzlerce insan iskeletleri. Onların Tatar asıllı olduğunu bizzat o kazı yapan bir uzman kişiden, kendisi Ermeni asıllı ama sanat tarihçisi Kosta Balabanov. Kendisi Japonya'nın fahri ve konsolosluğunu yapan kişi. 10 seneye kadar. Çok sayılan bir dünya çapında sanat tarihçisi.
Bu soğuşlarımında 1686 yıllarda bula. Tırık askerleri Viyana'dan çiğineler iken Avusturya-Macaristan askerleri Sırbistan, Kosova'nı uzup Makedonya'nın kalasını alalar. Lakin alarga karşı bugünkü Bulgaristan, Romanya jirlerinden uzup Kırımhanı Silimgiray çıga hem bu jirlerini azat ete. Bu hakta İlhami Efendi mene nerse dedi.
Avusturya ordusu Piccolomini generali önünün komutası altında Sırbistan'ı geçer, Kosova'yı geçer, Makedonya'ya kadar alır Türk'ten kasabaları, Üsküp'ü de alır. Üsküp Makedonya'nın başkenti, Avusturya ordusu ama sonra Bulgaristan aşırı Sofya'dan da ilerler. Selimgiray'ın askerleri
Kırım'da
Makedonya'ya girerler. Bir panik yaratılır Avusturya ordusu arasında ve Avusturya generali Üsküp'ü terk etmek zorunda hissettiği için dayanamayacak diye kıskançlıktan Üsküp'ü yakar. Bütün camileri hep ateşe verir.
Mene şu suguşlarda halak bulan Tatar askerleri Skopya'nın kalasında jirleneler. Kalada kaznular alınıp barılganda mında kümek kabir tabılı hem bu Tatar askerleri bulganı açıklana. Bu hal 2009-2010 yıllarda buladı İlhami Efendi.
Ölen Tatar askerleri Üsküp Kalesi'nde gömülmüş.
O zaman da.
O zaman kolektif bir mezarlıkta. Yüzlerce bir mezar.
Lakin Makedonya'da hareket etken, bulsun İslam Birliği, Türkiye'nin ilçiliği, Makedonya'nın uzu da bu ışka ihtibar itme dedi İlhami Efendi.
Ne Makedonlar sahip çıktı, ne de İslam Birliği, Üsküp'te Makedonya İslam Birliği buna, ne de Büyükelçi. Türkiye Büyükelçisi'nin yanında bu kale. Demek Büyükelçi'nin haberi vardı bunda.
Нәтиҗәде бу урын Ақыш илчелегенә бүләк итле хәмендә илчелек үзенең бинасына төзеп җибәрә ди Илхами әфәнде.
Үскүп калесе казылыр гөя антик әсәр аранырыкен, ама гәрчәктә американ бөекәлчелегенә әдия эдилер арса гибе ве шимди о ердә американ бөекәлчелек биналары.
Бу каланың янында беренче дөнья сугышында һәлак булган француз гаскәрләренең кабере бар һәм saklana.
Orada aynı kalede Birinci Dünya Savaşı'nda ölmüş mesela Fransız askerlerine mezarlık var. Fransa yapmış o mezarlığı orada.
Niçin Tatar askerlerinin kabirleri saklanmadı? Hem Türkiye ilçiliği buna bir taraf bulup kaldı. Hiç bulmaganda hazır mında Tatar askerlerine bir hatire heykeli koyulurga tiyiz değil hem efendi.
Tatar askerlerinin şehit düşen Tatar asıllı Osmanlı ordusuna yardıma gelen şehitlerin mezarlığına bir anıt en azından kaldırılmalı. Hala o şey mümkün.
Sözünü devam edip İrhami Efendi, minin bir taqdimim var. Tataristan, Kırım galimleri mında kilip tekşirinler ütkarsınlar hem Türkiye ilişkiliğine bu tekşirinler neticesinde müracaat etsinler. Mında Tatar askerlerine bir heykel koyulsun, diye o.
Niye Türkiye devleti aynı kalede aramadı? Benim bir teklifim var. Tataristan devleti, şimdi Cumhuriyet bağımsız değil, Rusya çerçevelerinde ya Ukrayna'da ki Tatarlar toplanıp bunu incelemek için Üsküp'e bir tarih ekibi göndermeli. Gelir, ben gösteririm kimlerden duymuşum, tarihçiler hepsini konuşturur, rapor ve o raporla teklif verir Türkiye Meclisi'ne. Orada bir anıt kaldırılsın en azından. Kemikler belki yok ama burada Tatar şehitleri yatar. Bir anıt.
Şula etip Osmanlı İmparatorluğuna yardımga kilgen Tatar asıllı askerler Skopya'da helak bulganlar. Lakin onların kabirleri de hazır mında yok. Bir heykel mında koyulur mu, yok mu, bilgisiz. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilever Osman.
Siz Ozatlıq Radiosun tanıysız. Müslim Mektebinde İngiliz Tili Oqutuşu Elvira Zaripova Teach Global Think Global Beygisinin finalına çıktı. Bu beygide Rusiyadan barlığı distelerşe İngiliz Tili Oqutuşusu qatnaşdı. Şularının 7-si hazır final ölüşünde yarışı. Jeñu üçin Facebook'ta Elvira'nın video yazması kubirek toğış yerga tiyiş. Müslimde işlevşi Gadi Oqutuşu beygide jeñgen uşraqta Irlandiyaga bilimini arttırırğa kitişek. 7 finalist orasında Tatarstandan birden bir vekil bulgan Elvira Facebook'tağı tavuş birüde elige birinci oranda. Tavuş biri için video astındağı miğa oşu kümesine basarga kerek. Tavuş biri 31 mayga kadar devam edecek. Elvira'nın neşik deriz biruin siz Ozatlıqnın internettağı sahifesine kirip qaryalasız hem Facebook'ta onu aşıp, şuşu videonu aşıp tavuş biri alasız. Bizim adresimiz ozatlıq.org. Hem mağarif temasın devam edip Şollığa yol tutabız. Şollı Pedagogi İnstitutu şehirdegi in ülken yuğarı oku yurtlarının birisi. Biri de kündüzgü bulik 2000 student, şitten turup 2000'den ortak kişi bilim ala. İnstitut bayramı gününde bu oku yurtuna da birleştiru planları turunda itildi. Ama bugün söz ul haqta tügil. Şollının bu oku yurtu başka birersi bilen birleştirilse de onda okutulgan bilgişlerge ihtiyaj zor bulaşıyak di onun jitekşisi rektor Feyruze Mustafina. İnstitut bayramında bizden haberşibiz Gafiullah Aziz bolup qaytdı.
29 mayda şaharının en mertabeli energetikler medeniyet sarayında studentlar, okutuşlar, galimler hem şehir cemaatçiliği katnaşında şuşu oku yurtu günü şaraları uzdu. 1982 yılda Şallı'da Alabuğa Pedagogiya İnstitutu'nun filialı açıla. 1993 yıllar başında İnstitut müstakillik ala hem Şallı Pedagogiya İnstitutu deyip atala başlay. Şuşu 20 yıldan artık vakit içinde biri de 15 milyon artık kişi, okutuşu, babalar bakşası terbiyecisi hem başka hünerler boyunca diplom alıp çıga. Dürüz, onların barçası da bugün vakitte olgan hünerleri boyunca işlemiydi. Kimlerdir okutuşu hünerin soylap yolgışkanın anlagan hem başka yönelişten gitken. Okup çıkışlar arasında dilmerip iş izleuşler de bar. Pedagogiya İnstitutu günü unayından bizim de şuşum meseleni de kütarıp, yuqarı kuyurtlarındağı rişuatçılıkının tırışın, alda aytıp gitkanıbışça, Tatarşa okutunun ne yönelişte baruın aşıklarga ımtıldık. Tantana başlanırga sonavlı minutlarına kalganda, bizden sıraularga şuşu İnstitutu'nun rektörü, Tatarstan Devlet Şurası deputatı, Feyruze Mustafina cevap verdi. Фәрүзә ханым, менә инде сезнең шушы Чаллы педагогия институтында татар мөхите, татарча укыту менә ничек куелган?
Мин бу сорауга бер сүз белән генә җавап бирәм, әлбәттә. Чөнки куелган элегрәк яхшырак иде. 91-нче елларда заманнасы икенче иде, халыкта икенче төрле фикер бар иде. Халык күтәрелгән иде тел буенча. Соңгы елларда хөкүмәт, Россия хөкүмәте тарафыннан бик күп документлар кабул ителде. Бу документлар нигезендә татарчаны белмәсәң дә үргә үсеп була. Шуңа күрә әмма ләкин инде уку йортында Татарстанда урнашкан укытучылар әзерли торган уку йортында татар мөхите булмаса, татарча группалар әзерләмәсә, бу минем уйлавымча инде нигә тегрушылар дип әйткәндә преступление, гадел бзу гаделсезлек булыр иде. Шуңа күрә без бу проблема өстендә бик эшлибез. Серьезно гына менә хәзер яңа гына мин министрлыктан булып кайттым. Мәгариф министрыннан без үзебезнең институт каршында шушы татар телен өйрәтү буенча вакытлыча лаборатория төзү турында бардым мин анда. Без хәтта акча да сорамыйбыз. Шуңа күрә шушы вакытлыча лаборатория, бу лабораторияның максаты була үзебездә генә түгел, төрле төбәкләрдә татар телен өйрәтү өчен үзебез сөрәп барырга. Полномочия сөрәбез, Ельцин кебек әйтмешли. Акча да сорамыйбыз, штат та сорамыйбыз. Чөнки бүгенге көндә безнең мәгариф министрыбыз бик матур итеп, министрлык бик тырышып эшли бу якта, революция ясыйбыз диде. Чынлап та революция сарга мөмкинлек бар. Аның өчен китап әсбаплары да, укыту программалары да тәңгәл килергә тиеш. Ә бүгенге көндә безнең китаплар теге сөйләшү, фигыль генә өйрәтү түгел, сөйләшүне өйрәтү китаплары Розакинаның бастырылып чыгып бара, кабул ителде министр тарафыннан. Ә укытучыларга переподготовка, мәктәптә укучылар әле укыйлар Нигматуллина, Флёра апаның китаплары әсбаплары белән. Ә ул бик авыр программа, чөнки ул балаларны фигыльгә суффикста шундый бергә өйрәтә. Укыту реч юганда. Шуңа күрә без менә шундый лабораторияны алсак, алла бер сөзебез безгә районнар белән бергә эшләрбез дип уйлыйбыз. Чөнки моны эшләргә районнарга барырга, контроль алырга, анализларга, аларны җыеп семинарлар ажию өчен полномочия кирәк. Менә шуңа без лаборатория шуның өчен төзибез.
Фәрүзә ханым, менә инде сезнең институтны тәмамлаучыларның кайберләренең язмышлары сезгә мәгълүмме? Менә алар алган белгечлекләре буенча мәктәпләрдә, балалар бакчаларына киләме? Инде тилмереп эш эзләп йөрүчеләр дә буламы?
Мәгълүм, без бер баланы да тилмереп эш эзләү позициясына куймыйбыз. Безнең инде менә бу ел исән сабысак сентябрь айында без уже икеләсе елга чыгасы балаларга эш урыннары табып барабыз. Бүгенге көндә безнең менә 315 кеше бала бетерә институтны, килгән заявкалар 336. 336 укытучы кирәк. Хәтта барсы да мәктәпкә барып җитсә дә әле җитми дигән сүз. Шуңа күрә без алдан ук распределениясыбыз әлбәттә татар теле бетергән бүлекчәр бетергән бөтен балаларга да эш юк татар теле буенча. Әмма ләкин без аларны менә шул урамда татар теле укытучысы дипломын күтәреп урамда каңгырайып эш эзләп 23 беренче чиратта мәктәпләрдә урын булмаган балаларны эшкә урнаштырып барабыз. Банкларга да урнаштырабыз балаларны, кайда журналистика, газета тирәсенә урнаштырабыз, чөнки ул балаларда өмет бар, алар өметле балалар. Берсе дә каңгырайып йөрми.
Менә шушы сорау инде бәйрәмнең ямын җибәрмәс дип уйлыйк. Югары уку йортларында шул исәптән Чаллыда да сезнең институтта да ришвәт алу, ришвәт бирү күрешләре юк түгел диләр. Менә чынбарлыкта ниндирәк?
Юк түгел. Ашык итеп көрәшәбез. Кызганычка каршы мин институтка эшкә килгәндә минем уйлавымча укытучылар гына монда гаепле дип саныйдыр мин, әмма укытучылар да гаепле. Чөнки алар бирәләр. Шуңа күрә ике фронттан укытучылар белән дә, укытучылар белән дә эш бара. Кимеп бара. Бетердек дип мактана алмыйм, әмма ләкин кимәләр кими бара, курка башладылар. Җиңәрбез Алла бирсә.
Менә бит инде Фәрүзә ханым, шул вакытта югары уку йортларын берләштерү күзәтелә. Менә шушы уңайдан инде сез депутат буларак, менә шушы югары уку йортының ректоры буларак сезнең фикерегез нинди? Берләштерүләр буенча
укытучылар массовый профессия булса да, укытучы бердәм берәмләп ясый торган товар. Шуңа күрә мин педенсетлар зур булмавын теләр идем, әмма ләкин соңгы минутка кадәр көрәшәчәкбез, соңгы минутында карарбыз.
Менә берләштерүләр сезгә яныймы или әлегә янамыймы?
Ул общий Россиядә баргач яны дип әйтергә була инде, аннан качып булмый бит. Әмма ләкин әле без үзебезнең шушы мөмкинлекләр булгандан читеп сакланып калу мөмкинлекләрен искә алып, шул юлдан барабыз. Сакланып калу юлында.
Чаллы педагогия институты ректоры Фәйрүзә Мустафина белән әңгәмә тыңладыгыз. Шунысын да искәртик, институт көнендә Татарстанның район һәм шәһәрләреннән, Казаннан һәм Мәскәүдән дә кунаклар катнашты.
Әзірәк қорамаслар мұ, бұрылмаслар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай әшер біз міне, арықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекті.
Босқысында еші өші 1 миллионын артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүтшітқа бет ақса юқ, тігілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Сіз Азаттық радиосын тыңдайсыз. Ертеге Сибайда Урал түбегінде инвестицияларға бағышланған зор жиын ашылам. Русияның федераль программасы негізінде әзірленген бұл жиынны ұйыштыруға Башқұртстан үкіметі де қатынаса. Ауыл қожалығы һәм сәнәғатының түрлі өлкәләренә қағылышлы дистеден артық келешу қабыл ителер деп көтілә. Рәмзи Табулаев бұл һәм башқа хәбәрләр турында толығырақ әйтеп сөйләр.
Күгәрсен районында ғәдәттән тыш хәл. Ғәдәттә укулардан һуң үткән йыйындар барышында 10-нчы сыныфта укусы 3 укусы агауланган. Эргәләге бер авылдан улар көмешкә һатып алган. Бергәләшеп ултырып эскәс укусыларның береһе үзен насар туя башлай. Икенчесе аңын югалта. Укусыларды район дәваханасына килтерәләр. Әле уларның һаулыгына куркыныч янамай. Йыйындарда булган 10 укытучының береһе лә үтмәрләрнең эскәнен күрмәгән. Ошо хәлдән һуң уларның дүртәүһе эшеннән ҡыуылған тинебеҙгә Күгәрсен районының мәғариф бүлеге етәксеһе. Әғәфүри районы хакимиәтенең капиталь төҙөлөш бүлегенең элекке етәксеһе вәкәләтен үҙ мәнфәғәтендә файҙаланыуҙа бюджет аҡсаларын маҡсатҡа яраҡһыҙ тотоноуҙа ғәйепләнә. Тәфтишселәр әйтеүенсә, 2008 йылдан 2009 йылға тиклем хәҙер инде элекке етәксе кассаның сығым ордерҙарын ағаһы һәм үҙе менән йәшәгән ир исеменә яҙған. Ошо юл менән алынган 900 мең сумды ул тулыһынса үз мәнфәгатендә тотынган. Мутлашу буның менән генә сикләнмәй. Дөйем мутлашу 100 миллион сумдан ашып китә. Әмма тәүге тыңлаулар вакытында ул гаебен танымай тинебезгә Гафури районы прокуроры.
Правонарушение выразилось в том, что на проведение мероприятий для развития водоснабжения в рамках финансируемой программы выделялись денежные средства. Однако эти денежные средства данным доносным лицом не были направлены непосредственно получателю бюджетных денег, а вложились на депозитный счет в коммерческом банке, соответственно, прокручивалось, и проценты, которые были выручены, впоследствии и были присвоены.
Азатлык радиосы Уфа.
Бүген республикала МЭК 2012 операцияһы башланды. Республиканың наркотиктарға ҡаршы комиссияһы менән наркотиктар әйләнешен күҙәтеү федераль хеҙмәтенән хәбәр итеүҙәренсә, Сара төбәктә үҫеүсе наркотик үләндәрҙе юҡ итеү маҡсатында уҙғарыла. МЭК һәм киндер үләндәрен үҫтереүселәр административ яки енәйәт яуаплылығына тарттырыласаҡ. Законға ярашлы ихатала булған әлеге ағыулы мәддәләрҙе хужалар үҙҙәре юҡ итергә тейеш. Баш ҡалала һауаның бысраныуы арҡаһында 20-нән ашыу кеше ағыуланған. Улар араһында балалар да бар. Етештереү етешһеҙлектәре — был Өфөнөң Орджоникидзе районының үҙәк майҙанында үткән флешмобтың идеяһы. Көндөҙгө сәғәт 12-лә акцияла ҡатнашыусылар майҙан уртаһына таралып ятты. Бынан һуң махсус кейем кейгән ике кеше уларҙы фотоға төшөрөп ҡағыҙға үлем ваҡыттарын теркәне. Үҙенсәлекле сараны ойоштырыусылар ошондай ысул менән халыҡтың иғтибарын Өфөлә һауаның бысраныу мәсьәләһенә йәлеп итергә теләй. Республикала иң ҙур ширкәттәрҙең береһе Газпром Нефтехим Салауатҡа ҡарата енәйәт эше ҡуҙғатылды. Ширкәт 2 йыл дауамында һауаны бысратҡан. Салауат һәм Ишимбай ҡалаларында йәшәүселәр күп тапҡырҙар һауала аммиак еҫе сығыуға зарланып прокуратураға мөрәжәғәт итә. Тикшерүҙәр барышында ТАП Газпром Нефтехим предприятиеһының һауаны бысратыуы асыҡлана. Баҡтиһәң, 2010 йылдан ширкәт газдарҙы аммиактан таҙартмай икән. Ҡағиҙәләрҙе боҙоу кешеләр һаулығына ҡурҡыныс менән янаған. 8-9 июндә Сибай ҡалаһында инвестиция форумы эшләй башлай. Урал аръяғындағы инвестиция проекттарын тормошҡа ашырыу аша иҡтисадтың төрлө тармаҡтарында юғары етештереүсәнле эш урындары булдырыу. Ул Рәсәй Президенты ҡуйған мәсьәләләргә республика индерәсәк өлөш. Ошо һәм башҡа һорауҙарға форум ҡуйған маҡсаттарға бүген журналистар менән осрашыуҙа Башҡортостан хөкүмәте премьер-министры урынбаҫары Илшат Тажетдинов туҡталып үтте.
форумның темасы һәм максатлары Россия Федерациясының президенты Путинның иң беренче указлары булып 7 май икътисад сәясәте буенча указ булганы беренче пункты булып Россия хөкүмәтенә 2020 елга бүтә 25 миллион яңа эш урындары булдыру. Икенче эш кушылды хөкүмәткә 2015 елга бүтә ВВП инвестицияның күләме 25%-ка еткерү шул максатларга шул эште башкару өчен форумның темасы билдирелгән. Катнашасы федераль органнардан җитәкчеләр, аларга белән ситтә яткан өлкәләрнең вәкилләре һәм дә инде бизнесмендә форумның Шинде планлаштырабы 10га якын инвестиционное соглашение кул койдырырга. Мәсәлән, Тимәс авылында Хөтүшкәртүк заводы буенча 200га миллионга якын инвестициялар, 30га якын яңа эш урындары булдыру. Икенче проект Сибай элеваторында Тирмән эшләү буенча, Әбил районында Рыскужа авылында мрамор заводын модернизацияләр буенча 5-6 там проект.
Гаепле язаһын алырмы? Былтыр ошо вакытта Благовещен қалаһында Дарья Асееваның үле кәүдәһе табылгайны. Енеетсегә каршы енеет эше кузгатылды. 29 майда Дария күршеләренә сыгып киткән ярдан гаеп була. Тугандары озакка хузмай полицияга шылтырата. Эзләүгә тотыш кала халкы кушыла. Кыз 2 атнадан һуң гына табыла. Кызганыска күрә үле килеш. Дарияның әсәһе Оксана Владимировна енеет эшен яңадан кузгатуды һорап район мәхкәмәһенә мөрәҗәгать иткән. Әсә фикеренсә, ғәделлек тантана итеп, ғәйепләнүсе үҙ язаһын алырға тейеш. Инәйәтсенең яҡлаусыһы, эшен алып барған адвокат та саранан ситтә ҡалманы. Белгестең был хаҡта үҙ фикере. Адвокат Рөстәм Байрамов инәйәтсене иреккә сығарыу өсөн бар көсөмдө һәм тырышлығымды һаласаҡмын тип белдерҙе. Суд инәйәтсене иреккә сығарырмы, уныһы әлегә билдәһеҙ. Был эш буйынса ултырыш 5 июлгә күсерелде. Истанбулда Башкортостан көндәре тамамланды. Сәфәрнең беренче көндә Өфөнең Мустай Кәрим исемендәге 158-нче Башкорт гимназияһы Чапа Анатолия педагогик гимназия менән килешүгә кул куйды. Башкортостан хөкүмәте премьер-министры урынбасары Салават Сәгитов итәкчелегендәге делегация Истанбулдың Фатих районы итәкчесе Мустафа Демир менән дә сорашты. Республика делегациясы Мустафа Демирга милли кием елен бүләк итте. Ошо көндә Истанбул университеты паркына бөек якташыбыз Әхмәт Зәки Вәлиди туганның исемен бирү һәм бюст асу тантанасы үтте. Истанбул университеты Башкортстан халкы өчен үтәле якын. Зәки Вәлиди 3 елдан артык эшләгән. Төрксойның генераль секретары Дүсен Касиенов бул сара Вәлидидең 120 еллыгына арналган зур эшләрне тәмамлаусы көн тине. Бұл юлы Башқорт Табантойы Башқортостанның мәдәният күндәре кимәленә күтәрелде. Табантой ғәдәттәгесә қаланың Мәхмүт Әкиф Эрсой паркында үтте. Мирас фольклор йыр һәм бию ансамбле танылған эстрада йондыздары катнашлыгында концерт беркемдә дә битараф қалдырманы.
Уфа яңалыклары белән Рәмзит Абуляев таныштырды. Төркиядә Башқортстан көннәре мәдәниятенә Сабантуй нокта куйды. Иртәгә исә Төркиядә Татарстан мәдәнияте һәм икътисады көннәре башлана. Татарстан көннәре Анкарада башланачак сәгать кичке 8-дә. Дәүләт опера һәм балет бинасында Татарстан иҗат кичәсе узачак. Концертта Татарстан дәүләт бию ансамбле, Ля Примавера Казан дәүләт камер оркестры, Татарстан дәүләт фольклор музыка ансамбле, Айгел вокаль ансамбле Казан егетләре төркеме тамаша куячак. Кичәдә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, мәдәният министры Айрат Сибагатуллин, Төркиянең мәдәният министры Эртугрул Гунай, Төрксой генераль секретары Дүсән Касейновның катнашуы көтелә. 31 май көнне Татарстан көннәре Истанбулда дәвам итәчәк. Сәгать иртәнге 10-да Шыраган сараенда Татарстан президенты катнашында Төркия-Татарстан инвестиция һәм сәүдә форумы үтәчәк. Сәгать көндезге 2-нче яртыда делегация Топкапы паркында татар йортын карыячак. Сәгать 3-тә Татарстан кунаклары Истанбул хакимияте вәкилләре белән бергә Әйюб районында урнашкан Габдулла Тукай паркында бик татар шагыйренә һәйкәлне ачачак. Төркиядә Татарстан көннәренә Солтан Ахмәт мәйданында сәгать 4-тә президент катнашында узачак Сабантуе нокта куяр дип көтелә. Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанның Лениногорский районындағы Бәкер шифа ханасында бұйылның яз айларында буш орыннар болмаған. Дәваланырға шифа аларға келушілер арту сәбәпле Бәкер яңа бина төзергә кереше. Шифа ханаға Русияның төрле төбәкләреннән дәваланырға килгән кешеләрнең күбесе татарлар икән. 2013 елда Бәкер 80 еллық юбилейін үткәрергә әзерләнә. Анда безнең хәбәрчебез Рөстәм Исхақи булып кайтты.
Быйылғы яз айларында Лениногорский районындағы Бәкір шифаханәсендә буш урыннар булмый. Мында дәваланырға теләүчеләр шуқадар күп була ки, қай берәүләренә кире бұрасы була. Біз дә түн қунып китәрбез дип килгән идек, бер генә дә буш бүлмә юк шул, диде баш табиб Фаяз Ибраһимов. Бәкірдә бер үк вакытта 500 ләп кеше дәвалана. Шифаханәгә ихтияҗ арту сәбәпле 100 урынлы карлыгач корпусы төзи башлаганнар. 1933 елда ачылган шифаханәгә 6-7 тапкыр килүчеләр бар, һәм күбесе татарлар. Бәкірдәге тору биналарына да татарша кыш исемнәре бирелгән. Без шул дәвалану биналарында яшәүчеләрнең, дәваланучыларның шифахана хакындагы фикерләре белән кызыксындык.
Минем исемем Халида Рахимова Халида. Мин килдем Бәкергә беренче тапкыр быел. Казаннан килдек. Бәкердә бик әйбәт, бик күңелле, лишинлар бик яхшы. Без иптәшем белән килдек. Без рәхәтләнеп ял итәбез. Бик күп лишинлар алабыз. Иртәнге кичкә кадәр арып талып, тәмле бирләр ашап, кайтып ятып йоклыйбыз. Концертка йөрибез, тансыга йөрибез көн саен. Шундый күңелле, шундый әйбәт Бәкердә.
Шәрия Рамазанна 6-нчы тапкыр килдем аша. Я лечение бик шәй. Аннан алда 4 ел элек килгәнем. Тагын аяклар авырта башлагач тагын килдем.
Файдасы бар.
Бар.
Үзгәрәме соң шифахана менә шундан да?
Ну, матур иде без элек килгәндә урамнан йөрәйдек. Урамнан йөрәй, хәбите корпустан йөрәйбез. Бик әйбәт, бик күңелле. Әйбәт ашаталар.
Ашамас алып тапкыр килмәсенбез, дәйме?
Ну, лишенесе грәзе, грәзе тартайбыз да. Ләме.
Исемем Менсулу, фамилиям Загидуллина, Киров областьында торам, Вятские поляны шәһәрендә. Россиядагы күп санаторийларны йөреп бетердем инде. Но менә шушы Бәкердән дә генемле, Бәкердән дә яхшы лечениелы санаторий күргәнем юк. 7-нче тапкырымны киләм инде монда. Әйе, бик яхшы. Питаниесе, лечениесе, персонал. Но мондай природная база, конечно, Бәкердәге төсле бер җирдә дә күргәнем юк. Кайдадыр грязь, кайдадыр мацеста, ә чтобы икесе дә булсын. И шундый матур территория, ухоженный.
Исем фамилиям Дарипова. Резеда булам мин. Беренче тапкыр килдем. Бик шы. Балаларым ял итеп кайттылар яңа елда. Алар бик шатып кайттылар. И мен ада путевка алдылар.
Татарча душа нинди телдә бүтүнүсүндә сөйләшәләр?
Татарча, күпчелек татарча сөйләшәләр. Бүтүнүсе татарча сөйләшә.
Дәва шифа алучылар баш табибның шифаханәгә керткән өлешен югары бәяли. Ул кешеләрнең сәламәтлекләрен кайгыртудан тыш, рухи якны да онытмаган. Татар җырчылары фольклор ансамбльләре белән элемтәдә торып, бушлай мәдәни чаралар оештырган.
Пенсионер Галимов Назип Салихович. Шәһәрдә безнең Лениногор шәһәрендә бу кадәр артистларның килүләре юк. Монда һәр көнне я Казаннан, я Чаллыдан килеп торады. Әле менә килделәр. Самар өлкәсеннән ялкынлы яшьлек дигән татар ансамбле. 42 ел буенча үзләре ирекле дәрәҗәдә шушындый ансамбль саклап килә. Шул кадәр матур итеп, шул кадәр милли итеп концерт куйдылар. Һәрбер чыгышны икешәр тапкыр алкыш белән каршы алдылар. Концерт беткәннән соң аңладык ни өчен икән. Фаяз Ибраһимович, оказывается, менә шушы ансамбль күп еллардан бирле зур элемтә тотып тора. Аның җитәкчесе белән элемтә. Әле аның тагын бер ягы бар. Башка бит концерт белән килгән группалар инде түләүле була. Ә булар килеп бушка концерт дип күрсәттеләр.
Әлеге шифахана 2013 елда Казанда универсиада үткәндә 80 еллық юбилейен уздырырга җыена. Фаяз Ибраһимов белдергәнчә, ул 1994 елның 14 майыннан баш табиб вазифасына керешүгә Бәкергә яңалык кертә башлый. Дәваланучылар өчен шифахананың эшендә, тышында күңелгә хуш килерлек итеп үзгәртергә тырыша. 2003-2010 елларда Бәкер 20 ләп халыкара конкурста һәм Россия күләмендәге бәйгеләрдә көмеш, алтын медальләргә лаеклы дип табылган.
2013 елда санаторийыбызга 80 ел була. Безнең санаторийыбызда ел саен 14 меңгә якын кеше сәламәтлеген ныгыта. Алар республикабыздан гына түгел, Россиянең төрле төбәкләреннән килеп, үзләренең сәламәтлеген ныгыталар, ял итәләр. 450 кеше бүгенге көндә санаторийда ял итә. Күбрәк сәламәтлеген ныгыта. Артроз, артрит, полиартрит, авыруларыннан, остеохондроз авыруларыннан, шул ук вакытта санаторийыбызда сәламәтлеген ныгыта, ашказаны ишек авырулары белән килгән кешеләрдә, моның өчен инде бездә бик уңай итеп, җиренә җиткереп, табигый мөмкинлекләрдән кулланабыз. Болар инде ләм, сероводородлы су, натрий хлоридлары, минерал сулар белән кешеләр дәвалана. Һәм инде күп вакытта бер генә ел түгел, берничә ел рәттән килеп, сәламәтлекләрен ныгыталар. Бүгінгі күнде бізде 400 кіші қызмет көрсетті, 420 ұялы кішіге врачлар, шафқат тұтасылары, поварлар, официанкалар, әм барлық үнде обслуживающий персонал, мына айтқанымша 400 кіші. Әлбетте әлі санаторияның келешегі бек зор. Бүгінгі күнде біз тағын яңа тұру корпусы түзіп келеміз. Біздің енді ұялы кішілер Турғай, Сандуғаш, Аққыш деген тұру корпусларында ял етсәләр, тағын бір 4-ші корпусыны Қарлығаш деген корпусыны түсіп келеміз 100 орынға. Хәмендіңда тағын яңадан да яңа іш орынлары барлыққа келер, 100-ләп іш орыны барлыққа келер деп біз.
Бұның мейдәні көп тұрмыз
да? Біздің санаторий 80 гектар жеріне алып тұра, жеріміз Аллаға шүкір бар, бай.
Несі орналасқанда?
Онда енді міне екі дәвалау корпусы бар, бассейн білен. Үш тұру корпусы міне 4-сін түзіп келеміз. Онда енді столовой, ресторан. Тағын әлі міне 150 орынға ресторан түзіп келеміз.
Мұнда біздің не тіпті шыға? Әйтелер міне, не тіпті шыққан жаттарда қауа да, суда да жар бұла деп.
Біздің енді санаторияның ұйышқаннан берілі Татарстан хүкіметінің шондай рұқсат хаты бар. Біздің санаторияға яқын келіп, бұрабай установкалар қойырға ярамай, жеріне обследовать етерге ярамай, анан мектеп роботлар өтмей. 80 гектар, анары саналы біздің мына санаториядан 15 гектарға қатлік санитарный охранный зоналарымыз бар өзірінің, анда 1000 гектар экология бек шестарыда. Шоңа көрі көріп тұрасыз мына қауада, екінші түрлі яқшы шешме суын біленгіне шертіп тұрабыз біз кішілеріне. Дәвалыйбыз мына сондай минерал сулар белән экология бик чиста. Аны бызарга беркемнең дә хаплары юк, анда механиклар да кермей, шәшелек җирләрдә монда ул хәллек санаторийга якын җирләрдә юк.
Килергә теләгән кешегә нинди әзерлек үтәргә кирәк һәм бәяләр китә?
Мин инде интернеттан карап торам. Башка санаторийларга караганда безнең менә берничә мең сумга да арзанрак әле. Бүгенге көндә менә башкирия санаторийлары белән салыштырсак, аларда бер соткысы 2 кешелек урында 2600 булса, бүген бездә 2100 сум. Ә инде санаторийга килгәндә һәр кеше үзенең тору урынында участковый терапевттан санаторийга барырга юллама ала. Менә шуның ярдәмендә киләләр инде.
Диде Бәкер шифаханәсенең баш табибы Фаяз Ибраһимов. Аның тормыш иптәше Фирдалия Ибраһимова гомер буе татар теле укытучысы була. Бәкер Ибраһимов ярдәмендә татарларны бер урынга җыючы, дуслаштыручы шифаханәгә әверелә.
Татарстанның Бәкер шифаханәсендә безнең хәбәрчебез Рөстәм Исхакый булып кайтты.
Азатлык радиосы.
19 яшлек алман үсмере Матиас Рустның Хельсинкидан Мәскәүгә тарихи очышына 25 ел толды. Рустның 1987 елда Мәскәүдәге Кызыл мәйданга төшеп утыруы салкын сугышның иң сәер вакыйгаларының берсе иде дияргә мөмкин. Тулырак мәгълүмат белән Наиф Акмал.
Нибары 50 сәгать чамасы ышу тәҗрибәсе туплаган Руст җиңел очкычта Советлар Берлегенең һава һөҗүменнән саклану системасын үтеп Кызыл мәйдан янына төшеп утырды. Руст үзенең әлеге гамәлен АКШ һәм Советлар Берлеге арасында уңышсыз тәмамланган Рейкьявик саммитыннан соң көнбатыш белән көнчыгыш арасында рухи күпер салу умтылышы дип атаса да, Мәскәү аны бөтенләй башкача бәяләде һәм Рустка 4 еллык төрмә җәзасы билгеләде. Әмма ахыр чиктә ул 14 айдан соң иреккә чыгарылды. Бу хәлгә 25 ел тулуыннан Guardian газеты Руст белән аның әлеге үтә куркыныч очышы турында әңгәмә корды. Руст бик курыккан булса да үзенең әлеге гамәлен дөрес адым дип бәяләгәнлеген белдерә. Руст Кызыл мәйданга килеп җиткәч, аның өстеннән берничә мәртәбә әйләнсә дә, төшеп утыру өчен җай таба алмыйча, Василий Блаженный чиркәү янындагы күпергә төшеп утыра. Һәм инде ышкыч белән җир өстеннән Кызыл мәйданга килеп, аннан чыга һәм кешеләргә имзалар тарата башлый. Тәҗрибәсез алман үсмернең Кремль диварлары янына кадәр үк җитә алуы Советлар системының инде бер нигә яраксыз хәлгә килүен тәмам ачып сала. Шул ук вакытта бу вакыйга Советлар Берлиги жетекчиси Михаил Горбачевка үзенең реформаларына аяк салучы дип санаган саклану министрлыгы түрәләрен һәм башка хәрби җитәкчеләрне вазифаларыннан алырга ярдәм итә. Рус Германиягә кире әйләнеп кайту белән аның психик авыру булуы турында сүз күтәрелә. 1989 елда Рус үзе эшләгән хастаханәдә үзенең мәхәббәтенә җавап бирмәгән хезмәттәш кызга пычак белән кадый. Моның өчен аңа 15 ай төрмә җәзасы билгеләнә. Үз гомерендә Рустка тагын берничә мәртәбә канун бузган өчен җавап бирергә туры килә. Хәзер ул үзенең Цюрихтә теркәлгән бер инвестиция банкы өчен эшләвен һәм йога мәктәбе ачарга җыенуын белдерә. Guardian-га интервьюда Руст үзенең шикләргә сыеша алмавы, аларны үтеп чыгуы һәм үзенең ни кадәр ерак китә алуын сынап карарга яратуы турында белдерә.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда дуңгыз үрчетү дөрес гамәлме, түгелме? Бу хакта бәхәс Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә әлдә дәвам итә һәм әйтергә кирәк кызганнан кыза бара, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы халыкара белгечләрнең фикерендә белергә булды. Күптән түгел Казанда узган Казан саммит 2012 җыенында дөньяның төрле илләреннән килгән эшкуарлар, икътисад белгечләре катнашты. Мөселман илләреннән дә дәрәҗәле кунаклар бар иде. Без аларның дуңгыз үрчетү мәсьәләсенә карата фикерләрен белештек.
Ринат Беккин, КФУ профессор, ислам икътисады белгече, Татарстанда дуңгыз үрчетү турында болай дип белдерә.
У нас нет исламской республики, у нас светское государство, поэтому...
Мусульман түгелдер дип уйлыйм. Әйе, алар этник мусульман, ләкин намазда булган кешеләр түгел. Әгәр инде мөселман дуңгызчылыкта шөгыльләнергә мәҗбүр икән, мәчетләрдә аңлату эшләре алып барырга кирәк. Мәсәлән, мөселманнар илнең күпчелеген тәшкил итә карамастан, мисырда да дуңгыз үрчетәләр. Татарстанда кебек үк зур масштабларда булмаса да, фактларны инкар итеп булмый. Әгәр Татарстан дуңгыз асрау белән шөгыльләнергә мәҗбүр икән, димәк, бу төр иткә ихтыяҗ бар. Мин үзем авыл хуҗалыгыннан ерак торган кеше. Дуңгызчылык үрчетү матди якка килеп тоташадыр. Дуңгыз үрчетү арзанракка төшә булса кирәк. Татарстанның дуңгызчылык буенча беренче урында торган мөселман илләреннән инвесторлар җәлеп итүгә комачауламас дип уйлыйм. Дип белдерделәр
Ринат Бекин. Значит, наверное, это нужно им, и они получают от этого материальную отдачу.
Аңа каршы әйтеп, Малайзиядан килгән NCIA ширкәтенең башкарма директоры Абдул Разак Ридза Рафик Бладипл әйтә. Мин бу эштә эксперт түгел, ләкин шулай да үз фикеремне белдереп карыйм. Миңа калса барысы да халык составыннан тора. Әгәр мөселманнар дәүләте икән, димәк дуңгыз асрау дөрес гамәл дип санарга кирәкми. Ә инде мөселманнар асан тәшкил итсә, дуңгызчылыкның зыянын күрмим. Ислам диендә дуңгызның харам икәнен беләсездер. Әгәр кеше үз ихтияры белән дуңгызчылыкта шөгыльләнсә, бу гынахлы гамәл аның намусында калачак, дип уйлый Абдул Разак Риза Рафик. Русия Дәүләт Думасының Федератив мөнәсәбәтләр һәм җирле үзидарә комитеты рәисе урынбасары Рамазан Абдуллатипов дуңгызчылыкны үрчетергә кирәк дип саный. Татарстан ислам җөмһүрияте түгел, дип әйтә Рамазан Абдуллатипов. Татарстан дөньяви дәүләт. Монда урыслар да яши, башка милләтләр дә яши. Урыслар Татарстанда 36-37%-ка якын. Бер-беренә хөрмәт итәргә, дуңгызлар үрчетергә кирәк. Әгәр Англия баран ите җитештермәсә, алар нәрсә ашарга тиеш? Бу бары тик бизнес кына. Бу базар мөнәсәбәтләре, базар ихтияҗы. Кулланучыга эшлибез бит. Әгәр гынах дуңгыз үрчетмәсәк, Татарстанга корал җитештерүендә туктатырга кирәк. Казан вертолет заводы, Серго заводларда шундый ук әйберләр белән шөгыльләнә, дип уйлый Рамазан Абдуллатипов. Иң мөһим һәм соңгы фикерне Фәләстин милли шурасы әгъзасы Әхмәт Әбухәми әйтте. Татарстан минем өчен бик кызык төрек булып тоелды. Русия Ислам университетында булырга мөмкинлек туды. Университет ректоры белән сөйләштем. Очрашудан яхшы тәэсирләр калды. Шундый чаралар Татарстан белән Фәләстин арасында мөнәсәбәтләр корырга яхшы этәргеч булыр дип ышанып калам. Мөселман илләрендә дуңгыз үрчетүгә килгәндә миңа калса Коръәнне узып булмый. Китапта язылганча дуңгыз үрчетү, дуңгыз ит ашау һәм бөтенләй дуңгыз белән берәр эш башкаруны дөрес түгел дип саныйм. Хак мөселманнар дуңгызлы мауыра тиеш түгел. Моның турында бернинди сүз булырга мөмкин түгел. Хәтта бизнес, эшмәкәрлек яки матди файда хакына да.
Қолғара қонақлардан Татарстанда дұңғыз өршіту дұрыс ғамәлмі үйіқмі деген фикіріні біздің қозандағы қабаршыбіз Ленар Мұхаммадиев білешті. Бұ турда бәхәс Азатлықның интернеттағы сәхифесінде дауым ете, сізді өз фикірлерігізіні шында қолдыра аласыз, құрметті тыңдаушылар.
Біздің бір сағатлік тапшыруыны өзіңізге оңайлы уақытта интернетте тыңдай аласыз. Азатлық.орг.
Азатлық.орг. Күптен түгіл Омский татар яшьләре арасында татар қызы һәм татар егете бәйгесе үтте. Омскидә мондый бәйге инде 3-нче мәртәбә оештырылды. Әзерлек барышында катнашырга теләүчеләр күп булса да, аннары бәйге җиткәч баш тартканнар. Бу нигездә татар телен белмәү белән бәйле дип саный оештыручылар. Карга боткасы, Нәүрүз бәйрәмнәре, исем кушу турында тамашалар да күрсәтелде. Бәйгедә безнең Омскидагы хәбәрчебез Розалия Сайганова булып кайтты.
Мондый чараларны шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте, яшьләрне туган телгә, мәдәниятка җәлеп итү, гореф-гадәтләрне, йолаларны оныттырмау, татар рухында тәрбияләү максатлары белән оештыра. Узган еллардагы бәйгеләрдә егетләр һәм кызлар аерым ярышкан булсалар, әлегесендә яшьләр сәхнәгә бергә чыктылар. Оештыручылар өчен җаваплы Айрат Ахкамов бу хакта түбәндәгечә сөйли.
Татар егете татар кызы бергә булуы аның мәгънәсе моңардан. Чөнки без татар кызын үткәрдек үзен генә, татар егетен үткәрдек. Ә хәзер уйладык, бәлки икесен бергә үткәреп карыйктыр. Кызыграк була, залда кешегә дәртлерәк була. Шулай җыелдык та уйладык бергә оештырдык.
Бәйгенең шартлары, биремнәрен үзегез уйлап таптыгызмы?
Шартлары, биремнәре бездә йөрибез бит инде. Менә Новосибирскига бардык, Казанда күрәбез, кайда нәстән ише үткәрелә. Әкрен генә шулардан күреп, үзебезнеке нәсрәк шунда җайлаштырып сценарий төзедек. Без сценарий төзегәндә ничек иң мөһиме, иң дөресе булырга тиеш тер дип уйлыйм. Кызыграк булырга тиеш ничектер уен, бер-берсен белән бәйләнгән булырга тиеш. Залда утырган кешеләр конкурсантларны бөтен яклап аңларга тиешләр, ничек үзләрен күрсәткәннәрен.
Болай менә төп максат куелган иде мәк?
Төп максаты аңсы төптән үк әйткәндә татар яшьләре, татар шәш музыка атамнары, татар шәш сөйләшергә уйлап урамда үзен урыс кешесе кебек тоярга мәҗбүр.
Шуны да әйтергә кирәк, әзерлек барышында бәйгедә катнашырга теләүчеләр саны шактый иде. Әмма көне җиткәч сәхнәгә чыгарга батырчылык итүчеләр күп булмады. Айрат әйтүенчә, төп сәбәп яшьләрнең татар телен начар белүләрендә.
Кеше күбее башта, бөтен риза иде. Авыр дип, күбесе уже казац. Ул аларның безнең конкурстан куркулары ул тел белмәдән дип уйлыйм. Чөнки монда күбесенчә татарча, хәзерге яшьләр телен өйрәтмәде татар телен. Мин әйтәсем килә, телне белмәйбез дип куркырга кирәкмәй. Шуңардан башында ул сәхнәгә беренче тапкыр чыгасаң, мин белмәем дип курыксаң, ул беркайчан да бернәмә дә барып чыкмаячак. Шуңа әйтәм, курыкмаска тырышырга безнең татар каныңны да доказать кирәк.
Узган бәйгеләр Омскиның Дуслык йортында оештырылган иде. Быелгысы Умырзая ансамбле урнашкан Кызыл гвардия мәдәният йортында үтте. Ярдәмчеләрнең күпчелеге ансамбльдән булды. Барлык әзерлек чаралары да шушы мәдәният йортында үткәрелде, ди Айрат Ахкамов.
Бүгенге татар кызы һәм татар егете 2012 Исем астында үтә торган кешебезнең үзәгендә Омск шәһәрендә яшәүче кызларның һәм егетләрнең иң укыганнарын, иң осталарын гына алып килдек. Хөрмәтле тамашачылар, конкурсантларны сәхнәгә чакырырга вакыт җиткән. Беренче номер Рәсмәт Тавшансы. Икенче номер Асадуллина Фирүзә. Өченче номер Муллабакиев Рөстәм. Дүртенче номер Абдуллина Наилә. Бесінші номер Пасрудинов Рами. Һәм алтыншы номер Пасрудинова Альбина.
Бәйге тулысынча татар телендә алып барылды. Катнашучыларны сәхнәгә чакырганнан соң алып баручылар хөкемдарлар белән таныштырып чыктылар. Бәйгедә катнашучылар биремнәрне гадәттәгечә визит карточкасыннан, ягъни үзләре белән таныштырудан башладылар. Бәйгенең шартлары буенча егетләр һәм кызлар татар халкының милли бәйрәмнәрен һәм йолаларын күрсәттеләр, җыр биюдә ярыштылар. Конкурсантлар Сабан туе, Карга боткасы исем кушу йоласы, Нәүрез кебек бәйрәмнәр һәм йолалар турында тәфсилләп сөйләп кенә калмадылар, зур булмаган сәхнә күренешләре дә тәкъдим иттеләр. Әлбина Фәхретдинова әзерләгән Карга боткасы күренешенең бер өлешен тыңлаучылар игътибарына да тәкъдим итәбез.
Барабат татарларында табиғатның уялуына бағышланған Барға ботқасы бәйрәме деген яла бар. Андай бәйрәме март айында үткәгәннәр. Бәйрәмгә алдан яхшылап әзерләнгәннәр, алдан бодай җигәннәр, аны яшь киленнәр кул тегермәнендә тартканнар. Ботка зур казаннарда сөттә пешерелгән ботка бик тәмле булсын өчен бик тырышканнар.
Исем кушу йоласына да тукталу урынлы булыр. Катнашучыларның берсе Омскиның Енисей корпорациясендә эшләүче Рамил Фәхретдинов бу йоланы тулысынча озан әйтеп, догаларын укып башкарды. Мондый йоланы һәр ата үзе дә башкара ала дип тә аңлатты. Умырзая ансамбле яшьләре Ханифә белән Надим яш әни белән әти ролен уйнадылар. Наилә Абдуллина туй йоласы күренешен әзерләгән иде. Анда Умырзая ансамбленең яшьләре уйнады. Һәм өлкәнрәкләре дә ярдәм итте. Бәйгедә катнашучылар җырда биюдә дә сәләтләрен күрсәттеләр. Шахзат Разметов татарча җыр башкарудан тыш үзбәк телендә дә җырлап тамашачыларның мәхәббәтен яулады. Шунысы гына аяныч, яшьләр конкурс хәзерләнгәндә татар телендә сөйләргә җыенсалар да, сәхнәгә чыккач Альбина Фәхретдиновадан башкалары чыгышларының күп өлешен урыс телендә башкардылар. Бәйгенең нәтиҗәләре буенча татар егете исеме биремнәрне җиңел һәм кызыклы итеп үтәгән һәм оста итеп татар биюен башкарган Рөстәм Муллабакиевка бирелде. Татар кызы исеменә барлык биремнәрне шулай ук кызыклы итеп үтәгән һәм чыгышларын татар телендә генә алып барган Альбина Фәхретдинова лаек булды. Кызлар һәм егетләр ярышын тамаша кылырга һәм җан атарга халык шактый килгән иде. Алар һәрбер катнашучыны көчле алкышлар белән җылы каршыладылар. Ахырда күпләр оештыручылар янына килеп рәхмәтләр әйттеләр. Яшьләр өчен мондый чараларны ешрак үткәрүләрен сорадылар. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyknyň татар башкорт редакциясы сезге исенлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау булыгыз.